Maiga mani sauc no Daugavpils. Dzimta vietā Lūksne. Bijusi mediķe es esmu. Strādāju gandrīz 50 gadus. Laborante biju. Bet tagad pensijā. Rīdzinieki bez laukiem arī nedzīvotu. Vai ne? Laukos vajag strādāt ar rīdzinieki ko? Cepuri kuldainciju. Bet vai kāds padomājas, kād pie tās maizītes tikt? Cik garš ceļš jānoiet, lai būtu viņiem pilni plaukti maizītes? Viņi tik saņem visu gatavu un visu. Padomāki gan tādā gadījumā. Nu, viņi ir pašapmierināti, es tā domāju. Ka tā staigā kā agrāk, izmaidīgi iet un tā. Un agrāk jau es ļoti braukāju ar mazdēlu, mēs tur visur kur staigājam. Uz operu, uz teātri, uz šito zvēru dārzu, zooloģisko. Visur kur tika staigāts. Tās, kas es pazīstu, viņas ir tomēr lepnas Rīgas kundzes. Mīla uzpucēties, mīla visaģērties un arī paeslavi mīla. Bet arī grib, kā saka, teātrus staigāt un izrādes noskatīties un visur kur piedalīties. Bet viņi ir tomēr lustīgi, pateikšu. Paskatāties tagad arī turī. Rīga kā galvaspilsēta, viņi tur organizē. Tomēr šī ziņā man patīk. Tur cilvēku daudz iet, tikai žēl, ka mēs paši tur nevaram būt.